Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 20 лютага.
Мікола Статкевіч на волі. Што вядома?
Яны асэнсавана робяць злачынства.
Чым могуць абярнуцца для Лукашэнкі санкцыі Украіны?
То бок Лукашэнка не разглядаецца як суб'ект.
Да чаго дасварацца беларускія дым-сілы?
Людзі не маюць шансу на агульную перамогу над агульным ворагам, яны ставяць перад сабой задачы больш такія дробненькія.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Мікола Статкевіч на волі. Штоправда, цана волі, інфаркт, рэанімацыя і частковая страта магчымасці размаўляць.
Пра тое, што палітык на свабодзе, стала вядома ў чацвер з допісу яго жонкі Марына Адамовіч. У пятніцу памілаванне Статкевіча пракаментавала прэс-сакратарка кіраўніка краіны.
Аказваецца, рашэнне, то бок так званае памілаванне, Лукашэнка прыняў ужо даўно, але палітвязень сам вярнуўся ў турму.
Ну а цяпер, калі ў Статкевіча пачаліся праблемы са здароўем і сваякі папрасілі адпусціць яго дадому, Лукашэнка быццам бы злітваўся яшчэ раз.
Паводле Наталі Эйсмант, за кратамі ў спадара Міколы здарыўся інфаркт галаўнога мозга. Лукашэнку паведамілі пра гэта і, цытата, кіраўніком краіны было прынята рашэнне аб яго неадкладным перавозе ў лякарню, дзе была забяспечаная ўся неабходная і своечасовая дапамога, яго выратавалі, канец цытаты.
Чаму вязня з інсультам не маглі перавезці ў лякарню без рашэння Лукашэнкі, Эйсмант не ўдакладніла.
Вызваленне Статкевіча ў эфіры Еўрарадыё абмеркавалі галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Тумораў» Павел Свярдлоў і блогер Александр Кнырович.
Выпустили улады Сократов Микола Статкевича. Тут, конечно, як написал лауреат Нобелевской премии Олесь Беляцкий, есть горкие эмоции так само, потому что мы бачим, что Статкевича выпустили Сократов после инсульта, то бок хворога, с проблемами слабого, с проблемами с маўленнем, але тым не менш актывіст, координатор Европейской Беларуси Змейсер Бандаренко змог з ім звязаться. Что нам сказал Микола Статкевич? Микола Статкевич сказал, живите годно, беларусы. Ну, что нам застаецца, Александр? Жить годно. Мы, в принципе, и так старались, але тут уже выбору просто нема. Ні у нас, ні у вас.
Я б заўважыў, што, канешне, законадаўства Беларусі не прадугледжвае абавязковы выхад на свабоду па прычыне інсульта ці інфаркта ці якой ісці хваробы. То бок гэта было не абавязкова, і мы разумеем, што Мікола пасля яго вяртання ў Беларусь незаконна затрымалі, незаконна вернулі ў лагер. Гэта не было как бы по беларускаму законодаўству і незаконна утрымлівае падоўжу яго тэрмін, ну, той, якой у него я был раней, я нагадаю, што яго быў, ну, касмічны некі тэрмін 14-18 гадоў.
Каментуючы вызваленне Статкевіча, прэс-сакратарка Лукашэнкі Наталія Эйсмант напісала 14 гадоў. Я учора, калі шчыра бачыў, 12. Але у выпадку з 69-гадовым Статкевічам, ну, у прынцыпе, дакладна
жыццёвая, так. Да. Таму вось тое, што яго вызвалі, не з'яўлялася абавязковым па заканадаўстве, і гэта таксама можна разглядаць як некія крокі рэжыма насустрач Трампу.
Всё ж такі жэст добрай волі. Я вам цяпер скажу версію іншага боку. Вот вы рассказали, как было насамрэч. А вот что нам сказала Наталья Эйсмант. Это литерально вот 20 хвилин тому, и она прокомментовала вызволение Статкевича. Статкевич, оказывается, был помилованный и вызволенный еще полгода тому, але сам вернулся у турму. Это слово Наталья Эйсмант. Сам принял решение не ехать, как она написала, у райский сад, маючи на увазе депортацию примусовую у Литву, да? Принял решение сам вернуться в тюрьму. А теперь, когда у него начались проблемы со здоровьем, Лукашенко, доведавшийся про это, вот важная деталь, принял решение про его неоткладном переводе в лекарню. Вы, Александр, про некие законы рассказываете? Серьезно?
Это Эйсмант.
Это Эйсмант, пресс-секретарка Лукашенко, кажется, что без распоряжения Лукашенко вязня с, поводле Эйсмант, инфарктом головного мозга не переводзяць у лекарню. Толькі калі Лукашенко даведаўся пра гэта, прыняў рашэнне аб неадкладным пераводзе ў лекарню, дзе была забяспечана ўся неабходная своечасовая дапамога, яго выратавалі. А калі б Лукашенко не прыняў такое рашэнне, я разумею Наталю Эйсмант, Статкевіч бы просто ад наступства інфаркта памёр за кратамі. Калі чую, конечно, такія заявы,
Мне другое пытанне, Павел.
Я разумею, публіка вот гэта там, это яна адказвала на пытанне РИА Новасці, схавае. Публіка можа пачуе, што там акт гуманізма, вот літасць там і гэта всё, да? Але ну у мяне чаму вязня з інфарктам не пераводзіць у лекарню без рашэння Лукашэнкі? А якое пытанне у вас?
У меня зусім іншае пытанне да Наталі, да якой у мяне няма ніякага іншага звароту ў гэты момант, як Ну, пробачьте, але, ну, сука, ты крашеная.
Ну, Александр,
расповеди, вот? Нет, так-то и у меня пытание. Ты расповеди мне, Наталья, что было написано у этом помиловании, как бы он мог выбрать, вернуться за крат или не вернуться. Вот что было написано у этом документе, по якому его выпустили? Там было написано «вызволить, але при умове выезда у Литву». А коли он не погоджается выехать, не вызволять. Там была такая формулировка.
Упэўнены, што не.
Ці была формулёўка вызваліць, але калі сам пагадзіцца добравольна выйсці з-за кратаў. А калі не пагадзіцца выйсці з-за кратаў, то не вызваляць. Ну так было напісана, наверное, да? Не бачыў ніводнага чалавека, якога бы, якому прапанавалі бы выбар: выходзіць, не выходзіць па памілаванню, типа у доці. Вот, вось, што ўвогуле у чалавека ў гэты момант стаяў выбар. Зразумела, што кожны хоча выйсці на волю. Але калі ён не хоча, то яго возьмуць за шматкі і выкінуць. І не бачыў ніводнага магчымасці кагосьці, камусьці вось так добраахвотна вернуцца ў турму. Гэта што, калі я сёння прыйду, как бы скажу, слухайце, ну забірыце мне ў турму. Забірыце мне ў калонію. Вы мене возьміце, так? Гэта такое я не ведаю. Ну як? Ведаеце, калісьці мы ў іншым выданні размаўлялі пра тое, Про такие, ведайте, кто отповедает, якой карте у белорусской политики. Мы разважали про трех дам белорусской политики, які было четыре, але Ермошиной уже нема. Так? И вот помеж Эйсмант, Петкевич и Качановой есть вельми истотная розница. Потому что Качанова широ верит в то, что она робит. Я на широ кахаю Лукашенко. Я на верить в то, что отбывается. А вот Эйсмант и Петкевич не верить ни на одну секунду, ни на одну грамулечку. Яны асэнсавана робяць злачынства. И вот гэта вось тлумачэнне, гэта яшчэ одно злачынства з боку Наталі Эйсмант. Таму я такі раз'юшаны, таму што, ну, гэта, ведаеце, гэта за межамі, ну, некіх божых законаў. Не чалавечых, конечно, пра чалавечы в выпадку
ну, мы не ідзе пачалі з чалавечых, але так. Мне здаецца, што аналізаваць, як менавіта яны тут прыкладаюцца, гэта ну бессэнсоўна абсалютна, таму што адказ ніяк. Ну вот, калі Лукашэнка распараджаецца, гэтага чалавека мы выпускаем пасля памілавання праз паўгода, да? А ён сам вырашыў вернуць за краты. А гэтага мы везем у лекарню. Только калі я скажу, да, ну то про які тут законы. Але вы маеце рацыю, ну вот як гэта з гледзяча маралі, з гледзяча вось таго вышэйшага закону, ну так сабе выглядае.
Паводле Марыны Адамовіч, пасля вызвалення 11 верасня і адмовы выязджаць за мяжу, Мікола Статкевіча з мяшком на галаве вярнулі ў глыбоцкую калонію. Аднак жонка да апошняга не ведала, дзе яе муж.
21 студзеня ў палітыка здарыўся інсульт. Яго адразу адвезлі ў Мінск. Сам Мікалай кажа, што дактары зрабілі ўсё магчымае, каб выратаваць яго жыццё.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у праграме Еўразум.
Чым могуць абярнуцца для Лукашэнкі санкцыі Украіны?
То бок Лукашэнка не разглядаецца як суб'ект.
Да чаго дасварацца беларускія дэм-сілы?
Людзі не маюць шансу на агульную перамогу над агульным ворагам, яны ставяць перад сабой задачы больш такія дробненькія.
Сустрэнемся пасля навіны ў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Мінская «Дынама» звольніла тренера Ігора Гарбенка. Спецыяліст долучыўся да каманды па ходу сезона 2024-25 і адказваў за гульню ў нападзенні, а таксама за рэалізацыю большасці. Раней паведамлялася, што галоўны тренер Дмітрый Квартальны можа пакінуць пасаду ўслед за асістэнтам. Аднак паводле інфармацыі расійскіх СМІ, пасля размовы з гульцамі ён вырашыў застацца як мінімум да канца сезона. Пасля 57 матчаў «Дынама» мае 75 ачкоў і займае трэцяе месца ў заходняй канферэнцыі КХЛ. Пачасны прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі хакея Рене Фазель выказаўся пра механізм адхілення спартсменаў ад міжнародных спаборніцтваў і дапусціў магчымасць вяртання расійскіх і беларускіх юніёраў. Фазель заявіў, што шкадуе за адсутнасці расійскіх хакеістаў на алімпійскіх гульнях, як у мужчынскім, так і ў жаночым турнірах. На яго думку, удзел расійскіх юніёраў узмацніў бы канкурэнцыю, аднак, паводле яго слоў, ніхто не хоча упускаць шанец на перамогу. Ён таксама значыў, што ўжо ў наступным годзе могуць вярнуцца на міжнародную арэну як мінімум зборныя Расіі і Беларусі ва ўзроставых катэгорыях U20 і U18. Фазель паставіў пад сумнеў мэтазгоднасць адхілення юных спартсменаў, падкрэсліўшы, што такія меры нашкодзяць развіццю хакея і з'яўленню новых талентаў. Французскі ПСЖ накіраваў запыты адносна доўгатэрміновай сітуацыі Эрлінга Холанда ў Манчэстэр-Сіці. Нягледзячы на тое, што ў пачатку мінулага года нарвежац падпісаў з Сіці новы кантракт амаль на 10 гадоў да 30 чэрвеня 2034 года, клубы найвышэйшага ўзроўню працягваюць сачыць за яго статусам. Паводле інфармацыі крыніцы, у выпадку сыходу з Манчэстэра найбольш верагодным напрамкам для Холанда можа стаць Ла Ліга. Аднак ПСЖ папрасіў трымаць клуб у курсе любых навін пра будучыню форварда. У гэтым сезоне Холанд забіў 29 галоў і аддаў 6 выніковых перадач у 37 матчах. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
На сыходзячым тыдні беларусы абмяркоўвалі санкцыі, уведзеныя Зяленскім супраць Лукашэнкі.
Беларусь, краіну, людзей, народ нельга страціць для Еўропы. Але гэтую асобу, якая ставіць Беларусь на службу Расіі, дакладна варта страціць, заявіў украінскі прэзідэнт, каментуючы сваё рашэнне.
Рыторыка Кіева адносна Мінска змянілася з прыходам у адміністрацыю Зяленскага Кірыла Буданова. Адсюль інтэнсіўнае наладжванне кантактаў з офісам Ціханоўскай і запрашэнне самой дэмакратычнай лідэркі ў Кіеў.
Як працяг санкцыі супраць Лукашэнкі. Аднак што азначаюць словы Зяленскага пра тое, што Еўропе варта страсіць Лукашэнку? Ці варта беларускаму кіраўніку іх успрымаць літаральна?
Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё пагутарылі наш рэдактар Дмітрий Лукашук і гісторык, палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
Мне хацелася паразважаць з вамі пра магчымы працяг. Пачалося ўсё, ну фактычна, вось гэта ўсё з прамовы Зеленскага на эканамічным форуме ў Давосе, потым Вільня прамова, потым сустрэча з Ціхановскай, потым запрашэнне Ціхановскай у Кіеў, зараз увядзенне санкцый супраць грамадзяніна Лукашэнкі і да потым пасля гэтых санкцый прамова Зеленскага са словамі: «Беларусь, краіну, людзей, народ нельга губляць для Еўропы», але гэтага чалавека, які ставіць Беларусь на службу Расіі, сапраўды варта страціць. Такім чынам, працяг што? Вось табе санкцыі, вось магчыма судовае там разбіральніцтва, а далей што? Дрону ў форточку асабняка ў Драздах.
Ну, ведаеце, гэта можна разглядаць як і асабістую пагрозу Лукашэнкі. І Лукашэнку, я думаю, што Лукашэнка гэта будзе менавіта як пагрозу і ўспрымаць, і нават будзе гэта ўспрымаць як сур'ёзную пагрозу. Мы ж бачылі, дзе які дзеянні розных украінскіх спецслужбаў на тэрыторыі Расіі. Яны там паводзілі сябе досыць актыўна, і там былі розныя акцыі, у тым ліку і фізічнае знішчэнне. таксама былі забойствы. Ну, канешне, Украіна гэта не прызнавалася ў тым, што гэтыя акцыі праводзіліся, былі падрыхтаваны і праводзіліся ў Украіне, але гэтыя акцыі відавочна, што там гэта звязана, прынамсі звязана з Украінай. І пагрозы на адрас Пуціна для Зеленскага таксама былі ўжо нармальнай, звычайнай справай. Ну, зараз ён вырашыў тую ж самую зброю выкарыстаць у дачыненні да Лукашэнкі. Ну, паглядзім, як гэта будзе ўплываць на эмацыянальны стан Лукашэнкі. Я думаю, што нас чакаюць цікавыя выказванні, па меншай меры цікавыя выказванні з боку Лукашэнкі ў украінскі бок. Але зноў, я ў сённяшніх умовах сябе магу ўявіць усё, што заўгодна. Мы жывем у такія часы, калі любая пагроза можа стаць рэчаіснасцю.
Але наколькі можа быць і некая, ну я не ведаю, шалёная рэакцыя Лукашэнкі на гэтыя ўсе дзеянні, словы, сустрэчы і гэтак далей. Не здарма ж ужо он как бы віцебскую дэсантную брыгаду перакінулі да украінскай мяжы.
Мне падаецца, што сёння в Украіне украінскае кіраўніцтва змянілася парадыгма адносінаў да Лукашэнкі. Раней гісторыя прыкладна разгортвалася так, што вось там ёсць гэты Лукашэнка, што трэба з ім паводзіць сябе асцярожна, бо калі там зрабіць нейкія непрыемныя крокі ў яго дачыненні, ну так можа ён больш актыўна будзе супрацоўнічаць з Расіяй, будзе больш дапамагаць расіянам і будуць нейкія дадатковыя адмоўныя дзеянні з ягонага боку супраць Украіны. Зараз, мне падаецца, ёсць такое там меркаванне, яно пануе, што Лукашэнка, ўсё, што Расіі спатрэбіцца ў сувязі з Лукашэнкам, усё яны зробяць. Яны яго даціснуць, ён выканае ўсё, што Расіі патрэбна. Ну, а што тычыцца эскалацыі, ну, так першы, хто ў гэтай эскалацыі не зацікаўлены, гэта сам Лукашэнка. Так што звяртаць увагу на пачуцці Лукашэнкі, на ягоныя эмоцыі, на ягоныя погляды, напэўна, з пункту гледжання Украіны і не варта. То бок Лукашэнка не разглядаецца як суб'ект. Лукашэнка падкрэсліваць, што гэта чалавек, Зеленскі ж гэта кажа адкрытым тэкстам, што гэта чалавек, якога Расія выкарыстоўвае, які працуе на Расію, які аддаў свае рэсурсы, якія ў яго былі Расіі, дык навошта не варта яго разглядаць на нейкую самастойную фігуру. Вось. Чтоб тут Лукашэнка нейкі пачаў акцыі варожыя супраць Украіны, каб сапраўды рызыкаваць, я думаю, што Лукашэнка на такія крокі не пойдзе, бо ён ўсё ж такі не ведае, не гледзячы на ўсе свае пачуцці і на сваё адмоўнае стаўленне да Зеленскага, разумее, што ўцягванне Беларусі ў вайну актыўнае. Вось калі нават ён пачне ініцыятыву праяўляць, там не ведаю, скажа Расіі, што мовіць, мы гатовы больш актыўна супрацоўнічаць. Вось мы гатовы для вас яшчэ гэта і гэта. І гэта зрабіць. Вы, можа, і пакуль нас не спыталіся, а мы ўжо гатовыя. Што вось такія дзеянні, яны не ў інтарэсах Лукашэнкі, бо Украіна ўжо шмат кроць паказвала, шмат разоў паказвала, на што яны здатны. То бок Лукашэнка не жадае, каб там былі нейкія атакі на беларускія НПЗ, напрыклад, альбо супраць нейкіх інфраструктурных аб'ектаў на тэрыторыі Беларусі. Навошта яму гэта? Таму я не думаю, што ён пойдзе на нейкую эскалацыю. Но тое, што эмацыянальна яму будзе цяжка і вельмі непрыемна, у гэтым я не сумняваюся, бо Лукашэнка досыць эмацыянальна не так спакойна рэагуе на гэта, як, напрыклад, Пуцін. У такой прафесійнай падрыхтоўкі ў Лукашэнкі ж няма. Таму з эмоцыямі Лукашэнкі, напэўна, гуляць куды прасцей, чым з эмоцыямі Пуціна. Вось Зеленскі, ён жа робіць усё, каб асабіста зрабіць балюча Пуціну. Думаю, што яго гэта насамрэч атрымліваецца, і калі ён звяртае ўвагу на ўзрост Пуціна, калі ён звяртае ўвагу на фізічны стан, эмацыянальны, псіхалагічны стан, ну гэта досыць крыўдныя рэчы, якія ён прамаўляе. І, канешне, Пуціну гэта непрыемна, але ж Пуціна ёсць пэўная чэкісцкая КДБшная падрыхтоўка, і ён умее хаваць свае эмоцыі. А вось Лукашэнку, як мы бачым, хаваць эмоцыі, увогуле ён таксама ў стане гэта насамрэч зрабіць. Вопыт у яго ёсць. Але рабіць яму гэта куды больш цяжка, чым Пуціну. Так што думаю, што мы хутка пабачым, у якім эмацыянальным стане знаходзіцца Лукашэнка пасля гэтых дзеянняў і заяваў Зеленскага.
Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Александрам Фрыдманам. Гаворка ідзе пра санкцыі, якія Украіна ўвяла супраць Лукашэнкі і магчымыя наступствы.
Калі давяраць ўсё ж такі аналізу гэтага шэф-карэспандэнта The Wall Street Journal Панчэўскага з нагоды таго, што гэта зараз у прынцыпе не маюць, ну, как бы скончыліся нічым гэтыя перамовы, што Расія не зацікаўленая зараз у дасягненні нейкай перамір'я і гэтак далі, што яна будзе працягваць і імкнецца працягваць вайну, але ресурсы, што ўсё ж такі, ну, пэўным сэнсе абмежаваныя і ресурсы заканчваюцца, і ёсць меркаванне, што жадаючы працягваць вайну, яна будзе імкнуцца ўсё ж такі уцягнуць Беларусь у больш шчыльную супрацу там ці саўдзел у гэтай агрэсіі. А тут можна выкарыстоўваць розныя сродкі. Адно, канешне, можна ціснуць на Лукашэнку, а можна проста, вы ж гісторык, вы ж ведаеце, як Гітлер у 39-м годзе супраць Польшы аперацыю зладзіў. Пераапранутыя салдаты у беларускую форму робяць якую-небудзь дыверсію на беларуска-украінскай мяжы супраць украінскага, супраць ЗСУ, і атрымлівае беларуская тэрыторыя, беларускія якія-небудзь там аб'екты, удару адказ, вот вам і ўсё, і пачалося.
У прынцыпе, усе гэтыя сцэнарыі такога кшталту правакацыю, то бок зрабіць гэта пад беларускім сцягам, назавем гэта так, альбо пад лукашэнкаўскім сцягам, хутчэй так будзе больш карэктна. Гэта ж усё сцэнарыі, якія прысутнічаюць, і гэта тычыцца не толькі Украіны, не толькі выкарыстання беларускіх войскаў на тэрыторыі Украіны. Такія ж сцэнарыі ёсць наконт выкарыстання беларускага войска ў аперацыях супраць Литвы, альбо супраць Латвіі. То бок беларускі ресурс, ён разглядаецца Расійскай Федэрацыі, у гэтым я ўпэўнены, як свой ресурс, як тая тэрыторыя, якая знаходзіцца цалкам пад кантролем і пад уплывам Расіі і будзе выкарыстоўвацца так, як Расія палічыць гэтым мэтазгодным. Это, канешне, не значыць, што там слова Лукашэнкі нічога не грае ніякай ролі. Это не так. Канешне, Лукашэнка тут можа і спрачацца, Лукашэнка можа высоўваць свае аргументы. Лукашэнка можа спрабаваць там з чымсьці не пагаджацца. Гэта не такія лінейныя працэсы, што вось атрымаў Лукашэнка загад, мусіць выконваць. Не такія стасункі. Мне падаецца, што ўсё ж такі самастойнасць Лукашэнкі, яна хаця і абмежаваная, але яна ў прынцыпе розныя рашэнні, якія прымаюцца, яго меркаванне ўлічваецца. Канешне, Расія ў стане прымусіць яго зрабіць ўсё, што заводна. На тое і залежнасць ад Расіі такая велізарная. Ну і Лукашэнка асабліва нічога і не зрабіў, каб гэту залежнасць паменшыць, нават калі ў яго такія магчымасці і былі, хаця і абмежаваныя. Так што ў гэтым сэнсе выкарыстаць яны могуць любы ресурс, калі яны пажадаюць, калі гэта ім насамрэч спатрэбіцца. Проста іншая справа, што гэта можа даць? Выкарыстоўваць беларускую тэрыторыю? Так, гэта чаму не? Гэта можа пры пэўнай сітуацыі прынесці Расіі карысць. Хаця з другога боку, тое, што ў Беларусі спраўна працуюць гэтыя тыя самыя НПЗ, тое, што іх не атакуюць украінскі бок, гэта таксама выгадна і Расіі. Расія зацікаўлена ў тым, каб гэтыя НПЗ працавалі, бо яны працуюць не ў апошнюю чаргу, а можа ў першую чаргу на расійскую эканоміку, на Расійскую Федэрацыю. Калі ўзяць беларускае войска, ну, ізноў жа, мы гэта абмяркоўвалі шмат разоў, ніхто не можа сказаць, у якім стане яно сапраўды знаходзіцца. Ну, так, мы чулі, нават апошнім часам, гэты ўсе рэляцыі Лукашэнкі, выдатны стан, ўсё там праверана, баягатоўнасць, баяздольнасць, іншае. Гэта прыгожыя словы. Беларускае войска не мае вопыту. Гэта тая армія, якую ў справе ніхто не бачыў. І я спадзяюся, і не пабачыць. Вось гэта я б хацеў падкрэсліць у гэтым кантэксце. Як будуць сябе паводзіць беларускія вайскоўцы у той момант, калі яны, напрыклад, апынуцца ва Ўкраіне і будуць выконваць нейкія ваенныя задачы, якія паставяць перад імі расійскае кіраўніцтва. Гэта пытанне адкрытае. Я думаю, што ў гэтым не ўпэўнены сам Лукашэнка, гэтым не ўпэўнены расійскі бок. То бок выкарыстанне беларускага войска, яно можа быть, и она не, это не на 100%, что оно нечто пронесе, такое те мэты будуць выкананы, якія пастаўлены, гэта першае, і ніхто не ведае, як будуць сябе паводзіць насамрэч гэтыя вайскоўцы. То бок рызыка і нас выкарыстанне беларускага войска, напэўна, можа быць нават больш, чым карысць. Можа гэта і прычына, па якой да гэтага ўсё па-ранейшаму і не дашло. Ну і ніхто ж не ведае, як будзе рэагаваць беларускае грамадства. Бо нездарма Лукашэнка звяртаецца, так часта звяртаецца да тэмы 20-го году. Я сыходжу з таго, што Лукашэнка атрымлівае ўсё ж такі сур'ёзную аналітычную інфармацыю ад таго ж камітэта дзяржаўнай бяспекі і іншых спецслужбаў. Іншая справа, што яны працуюць, напэўна, вельмі па-савецку, а па-савецку гэта азначае тым, што яны добрыя ў тым, каб збіраць інфармацыю, гэта яны ўмеюць. Гэта заўсёды ў савецкіх спецслужбаў добра атрымлівалася. Знаходзіць крыніцы, шукаць інфармацыю, іншае. Дрэнна атрымлівалася ў савецкіх спецслужбаў займацца аналізам гэтай інфармацыі. Бо звычайна імкнуліся ўсё гэта падвесці да тых высноў, якія хацелі пабачыць тыя, хто потым гэтыя дакументы чыталі, гэтыя справаздачы чыталі. Кіраўніцтва КДБ, кіраўніцтва камуністычнай партыі і гэтак далей. Я думаю, што і гэтыя праблемы існуюць і сёння ў Беларусі. Тое, што гаспадар Церцель падае на стол Лукашэнкі ягоныя справаздачы, я думаю, што там яны цікавыя сапраўды. Но той аналіз, які там робіцца і высновы, а гэта можна зрабіць, можна уявіць сябе, якія там высновы з тых прамоваў Лукашэнкі, з тых заяў, які робіць Лукашэнка. Ну, яны вельмі канспірлагічна арыентаваныя і далёка не заўсёды, як мне падаецца, адпавядаюць рэчаіснасці. Ну, тым не менш, я думаю, што вось гэта пытанне, а што будзе з беларускім грамадствам, калі будуць удзельнічаць беларускія войскі ў вайне, я думаю, што гэтае пытанне прапрацавана. Я думаю, што яны ведаюць, што рэакцыя будзе вельмі адмоўная, і мы бачым, што Лукашэнка так сочыць за рэакцыяй грамадства. Нават з ягоных прамоваў бачна, што калі ён адчувае, што ён можа недзе гэтую палку перагнуў, дык ён адыходзіць на крок назад. Так што ў гэтым сэнсе я думаю, што актыўнічаць Лукашэнка не будзе, бо ведае, што праблемы могуць быць велізарныя.
У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аглядальнік і гісторык Александр Фрыдман. Ён пракаментаваў рашэнне Украіны аб увядзенні санкцый супраць Лукашэнкі. Еўразум.
Далей у праграме Еўразум.
Да чаго дасварацца беларускія дэмсілы?
Людзі не маюць шансу на агульную перамогу над агульным ворагам, яны ставяць перад сабой задачы больш такія дробненькія.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Навіны шоу-біза на Еўрарадыё. Ірландскі гурт U2 выпусціў першы рэліз за 9 гадоў. У міні-альбом Days of Ash – Дні попелу увайшло 5 песен і адна музычная інтэрпрэтацыя верша. Крытыкі пішуць, што складанка мае вельмі палітычны і сацыяльны характар, і яго назва часткова раскрывае настрой у творчасці гурта. Да прыкладу, пачатковы трэк прысвечаны памяці Рене Гуд, жыхаркі Мінеапаліса, якую застрэліў амерыканскі федэральны агент падчас аперацыі ў межах праграмы іміграцыйнай службы США. Іншыя песні таксама натхнёныя рэальнымі падзеямі і людзьмі, напрыклад, загінулым падлеткам у іранскіх пратэстах ці палестынскім актывістам. Заключаны трэк «Yours Eternally» быў запісаны пры ўдзеле музыкі Эда Шырана і ўкраінскага выканаўцы Тараса Таполя, які ўвайшоў у склад Узброеных сіл Украіны пасля пачатку паўнамаштабнай вайны. У Расіі памёр вакаліст гурта «Шорт Парис» Мікалай Камягін, паведаміла ў сваім тэлеграм-канале Ксенія Сабчак. Паводле яе слоў, музыку стала дрэнна пасля трэніроўкі па боксе і сэрца не вытрымала. Смерць пацвердзіла менеджарка гурта, а артысту было 39 гадоў. Камягін нарадзіўся ў Новакузнецку, паводле адукацыі ён мастацтвазнаўца. Музычную кар'еру пачынаў у нулявых. Тады ён спяваў у гуртах «Пол 7 ноября», «Плахая ідзея», «Саундвейв» і «Фулсон Таймс-сквер». У 2010 годзе музыка пераехаў у Санкт-Петербург, дзе разам з сябрамі заснаваў Шорт Парыз. Калектыў стаў вядомы эксперыментальным гучаннем на стыку электронікі і постпанку. У розныя гады гурт атрымліваў музычныя прэміі, выступаў на буйных фестывалях у Расіі і ў Еўропе, граў на разагрэве ў The Cooks і Alt J, а да сённяшняга моманту Шорт Парыз выпусціў 4 студыйныя альбомы. І нагадаем, што Шорт Парыз выступалі ў Беларусі ў 18 годзе, але ў 2022 Міністэрства культуры адмовілася выдаваць гастрольнае пасведчанне, і іх канцэрт у Мінску быў адменены. Ніколь Кідман – крыніца натхнення і ікона самотных жанчын. Прынамсі, так лічыць калумністка Вога Эма Спектр. Паводле слоў аўтаркі, на прыкладзе 58-гадовай актрысы, яна вучыцца прымаць адзіноту і атрымлівае асалоду ад жыцця без партнёра. Нагодай для тэксту стаў развод Кідман з Кітам Урбанам і чуткі пра тое, што за актрысай увіваецца мільянер Пол Салем. Спектр захапляецца тым, як Кідман падарожнічае па свеце і, мяркуючы па ўсім, не спяшаецца звязваць сябе новымі адносінамі нават з мільянерам. На думку калумністкі, Кідман увасабляе ідэю жанчыны, якой для шчасця ніхто не патрэбны. У тэксце яна таксама цытуе інтэрв'ю актрысы з 2008 года. «Не шкадуйце ні пра што, кожныя адносіны вядуць вас туды, дзе вы павінны быць. Навучыцеся адчуваць сябе камфортна ў адзіноце». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Канфлікт у беларускіх дым-сілах – гісторыя перманентная. Як апынулася, людзі, якія аб'ядналіся ў маналіт у 20-м годзе, не могуць змагацца за незалежную Беларусь адзіным фронтам у 26-м.
Ну, вось, напрыклад, у Зянона Пазняка усе агенты, у сябраў Еўрапейскай Беларусі Саннікава, форума дым-сілаў Цапкалы і кааліцыі па вызваленні палітвязняў Кавалеўскага ва ўсім вінаватая Ціханоўская. І спіс прэтэнзій адзін да аднаго можна працягваць.
Што цікава, многія з гэтых актараў прапаноўваюць нацыянальны дыялог з Лукашэнкам, каб краіна ўсё ж магла выйсці з унутры палітычнага крызісу.
Дык ці могуць яны працаваць усё ж разам? Пра атмасферу ў дым-сілах у эфіры Еўрарадыё паразважаў палітычны аглядальнік Радыё Свабоды Віталь Цыганкоў, а з ім гутарыў Зміцер Лукашук.
Ну, розныя падыходы да стратэгіі і розныя падыходы да тактычных дзеянняў, можа быць, нават стратэгія адна, тактычныя дзеянні розныя, і ўсі, хто за тое ці за гэта выступае, абзываць, бо тут жа любое можна павернуць. Ну, умоўна скажам, калі ты за санкцыі, значыць ты што? Значыць ты за то, каб Беларусь шла ў Расію, значыць ты расійскі агент, у тым ліку Дзянон Станіславович, да, который выступае там
супраць санкцый,
дапамагаеш гэтым расейцам, которые хочуць будуць лепш ваяваць, калі з Беларусі здымуць санкцыі, і зніццё санкцыяў гэта толькі для таго, каб дапамагчы Расіі. Можна ж так, всё можна, всё гэта, ну, вот так перакруціць дастаткова ганебна на кожны бок, і той акажацца вінаватым, і той акажацца альбо за рэжым, альбо за Расію. Я думаю, гэта не варта рабіць, хаця, ну, я б не сказаў, ты лічыш, што зараз трошкі эта тэмпература вот этой всякой хейту павелічылася, да, вінавачанню?
Ну, да.
Мне здаецца, так, сама ёсць такое, да.
Ну, асабліва там, как бы, паглядзеўшы, што зараз вот так апантана спрабуюць там адзін бок выкрыць другі, там, ці там наадварот, такія вот всё... абвінавачванні, што такое адчуванне, што змясціўся фокус разумення, так з кім мы змагаемся.
Ведаеш, я калісьці пісаў блок, ну, дастаткова, можа быць, такі быў лагічны, але гэта забываецца, ну, дзе былі такія высновы, калі перастаюць веру, ну, можа быць, 22-м ці 23-м, проста я да таго, што ўсё паўтараецца, да, і што это ўжо было, калі перастаюць, знікае, ну, непасрэдная вера ў перамогу, то пачынаюць змагацца паміж сабой. В 20-21 фактычна не было крытыкі там, да, можа быць і там неправільна, но такога не было раз'юшанага, скажам, процістаяння. Вось. І калі, ну, скажам, так званая перамога на аддаляецца, і калі вынікаў няма, і калі сітуацыя не самая прыемная, безумоўна пачынаюцца, ну, вось такія, скажем, мягка, дыскусіі, сбаткі паміж сабой, то што называецца внутрывідавая барацьба. Вось гэта тое, што ну бывала в прынцыпе заўсёды в апазіцыйнай дзейнасці Беларусі, калі людзі не маюць шансу на агульную перамогу над агульным ворагам, яны ставяць перед сабой задачы, ну скажем так, больш такія дробненькія, вот на фоне кагосьці вырасці, там кагосьці прыдушыць, сябе падняць і гэтак далей. Ну гэта не выклікае радасці, но гэта дастаткова аб'ектыўна, я на гэта гляджу даволі па-філасофску.
Ну так, асабліва калі вот прыгадаць, што мы ўсё ж такі не адзін нават дзясятак гадоў сочым за палітычным жыццём, і беларускім, і апазіцыі, дэмсілаў, мы это ўжо праходзілі, бачылі ў іншых там большых ці меншых аб'ёмах, але ўсё гэта нішто не нова пад гэтым вось палітычным месяцам. Давай на заканчэнне мы яшчэ вот адну тэму закранем, тэму з недавняй вот буквально у суботу заява Бабарыкі. Вось гэта ўсё ж такі заява на я менеджер, но гэта заява на палітычнае вяртанне ў палітыку. І вот ўвогуле як ты ставішся да вось з'явіцца трэці цэнтр сілы ці новы цэнтр сілы?
Хто трэці?
Ну умоўна, спачатку там было там Вільня, Варшава, зараз Берлін, зараз ужо відаць Вільні.
Вільня.
А, не, там же ж гэта сама. Сапраўдныя лідары зараз возьмуць прыйдуць да на паверхню і там как бы парышаюць все вопросы у адрозненні ад офіса, который невядома чым займаўся 6 гадоў.
Ну, дарэчы, да, в адрозненні ад офіса, ну, ёсць шмат крытыку, но вот што самае мне найменш выклікае, скажем, ну, прагнозы, што гэта адбыцца, так гэта аб'яднанне вось усіх, ну, непрыхільнікаў, скажем, офісу і Ціхановскай. Вот яны могуць быць самыя розныя, но тое, што умоўна, скажем, ну, вот яны все сольюцца в нейкую адну арганізацыю, просто на гэтай глебе баба-яга супраць, на гэтым кароткім, так можна і назваць, зашыры. Вот этого не будзе, конечно, всё-таки яны дастаткова розныя і вельмі маюць розныя падыходы, але мне заява, я б скажу, ну, можа быць з таго, што я заўсёды не гледзячы на рэзкасць некаторых там ацэнак і выказвання, ўсё-такі в цэлым шукаю заўсёды пазітыў. Мне нас падабалася ў тым сэнсе, што ну, в мінулым эфіры мы пра гэта разважалі, ты цытаваў там мае развагі, мой допіс пра Калеснікава, дзе асноўны сэнс таго допіса, гэтага майго тэкста быў пра тое, што ці будзе вось, ну, то, што называем бабарыканцы, Калеснікава з Барыкам ствараць нейкі асобны цэнтр, ці яны вальюцца ўсё-такі, ну, нейкую агульную, хаця бы стратэгічную лінію. Ну, мне здаецца, што у гэтым сэнсі менавіта допіс Бабарыкі, ён паказаў, што як мінімум гэта не канфліктны допіс, гэта допіс, што я хачу, не хачу, так сказаць, ствараць нешта асобнае, я хачу знайсці сваю ролю менавіта в нашай нейкай агульнай барацьбе, ну наўрад ці ён будзе ваходзіць у, скажам, офіс на нейкай там пасадзе. Гэта ўсё-такі, па-першае, ён, напэўна, і людзі вакол яго спрымаюць яго як такой фігуры дастаткова ну, маштабнай, каб ваходзіць офіс. А па-другое, ну, ўсё-такі вот тыя разыходжанні, якія былі выказаны там Калеснікавай, ну, в сваіх інтэрв'ю, яны, думаю, будуць заставацца. І гэты, умоўна, скажам, берлінскі цэнтр, ён якраз будзе, ну, вот два розных тактычных, будзем называць, падыходы. Вот ён будзе прапагандаваць гэты падыход больш мяккі, больш перамоўны, больш дыяложны, скажу так, прыдумаю такое слова, но даволі смешна гучыць, дыяложны, да, за дыялог. Вось, сложны, дыяложны, дыяложны падыход, а, ну, офіс будзе працягваць сваю цяперашнюю лінію. І я думаю, яны як людзі ветлівыя і як людзі, які не будуць імкнуцца ісці на там канфлікт, яны будуць старацца менавіта не праяўляць, не даводзіць да канфлікта, не праяўляць нейкіх там негатыўных словаў. Вось, але гэта рознасць, я думаю, яна ўжо дастаткова выразна акрэслена, я думаю, яна будзе. Яна будзе праяўляцца не тое, што каб гэта былі супернічыя дзве, так сказаць, цэнтры, групіроўкі, а гэта будзе, ну, яны будуць казаць, мы дадаем адзін аднаго, мы проста ў нас тактычны, можа быць, адзін шлях, у офіса іншы, мы в цэлым ідзем да адной мэты, я думаю, гэта максімум, што на сёння мы можам пазітыўнага чакаць, бо нават я не бачыл бы, каб ось умоўна, скажам, Калеснікава і Бабарыка далучыліся б да офіса, што гэта бы неяк яго, ну, павелічыла яго магутнасць. Я в этом не бачу сэнса. Яны все-таки дастаткова самастойныя фігуры і там больш вядомыя в той же Германіі, можа быць, там Калеснікава, чым акрамя Ціхановска любыя іншыя людзі ў дэмакратычным руху. Так што яны з гэтага і будуць сыходзіць.
У эфіры еўрарадыё размаўлялі журналісты Змецер Лукашук і Віталь Цыганко. Гаворка ішла пра канфлікты ў дамсілах і прычыны гэтай сітуацыі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.